Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Marekani imerejea tena wasiwasi wake kuhusu mazingira baada ya uchaguzi mkuu nchini Uganda, ambapo serikali na idara zake za usalama zimekiuka mara kadhaa haki na uhuru wa raia wa Uganda pamoja na vyombo vya habari. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema kuendelea kuwekwa kizuizini kwa viongozi wa upinzani bila sababu ya msingi, unyanyasaji unaoendelea kwa wafuasi wa upinzani, kuingiliwa changamoto za matokeo ya uchaguzi kisheria na vitisho katika vyombo vya habari vya Uganda ni mambo yasiyokubalika katika jumuiya iliyo huru na demokrasia. Marekani na Uganda ina ushirikiano wa muda mrefu na zimezingatia katika kuleta uthabiti wa mafanikio ya eneo hilo. Marekani imesema hatua za hivi karibuni za serikali ya Uganda zinaweza kuhatarisha maendeleo ya kisiasa na uchumi ambayo yamepelekea uhusiano wa nchi hizo mbili kukua. Imetoa wito kwa serikali kuchukua hatua kubadilisha mambo haya yanayoendelea nchini Uganda. Baadhi ya watu wanamlaumu mgombea wa Republican Donald Trump kwa kuchochea ghasia dhidi ya waandamanaji katika kampeni zake, jambo lililopelekea kuahirishwa kwa mkutano wake. Maelfu ya waandamanaji walipambana na wafuasi wa Trump Ijumaa usiku hata kabla hajatokea kuhutubia. Mmoja ya maafisa katika kampeni za urais za Trump alisema mgombea huyo alikuwa amewasili Chicago na baada ya kukutana na maafisa wa polisi akaamua au kwa usalama wa maelfu ya watu waliokuwa wamekusanyika katika mkutano wa usiku uahirishwe hadi tarehe nyingine itakayopangwa. Trump alikemea ghasia hizo na kusema kuwa waandamanaji wamekiuka haki yake ya kikatiba ya uhuru wa kuzungumza. Trump alitarajiwa kuzungumza na wafuasi wake kabla mkutano mwingine huko Illinois Jumanne. Wakati huo huo, mpinzani wake wa karibu Senator Marco Rubio alitumia muda mfupi kumlaumu Trump kutokana na ghasia zilizozuka Chicago na kusema kuwa mwenendo wake umechangia katika ghasia hizo. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Nancy Reagan amekumbukwa kwa kicheko na majonzi Ijumaa na waombolezaji 1000 walioalikwa katika mazishi yake kwenye maktaba ya rais Ronald Reagan huko Simi Valley, California. Nancy Reagan amefariki akiwa na umri wa miaka 94 kutokana na shinikizo la damu kwenye moyo Jumapili iliyopita huko Bel Air katika jimbo la California. Mke wa rais wa sasa Michelle Obama aliwakilisha ikulu ya Marekani katika mazishi hayo Ijumaa. Rais Barack Obama katika hotuba yake ya wiki alisema yeye kama rais anajua ni jinsi gani inavyomaanisha kuwa na mwenzi wako aliye imara, na rais Reagan alibahatika kama yeye. Orodha ndefu ya marafiki wa familia ya Reagan, wakiwemo wa conservative wa Republicans na wa liberali wa Democrat, walihudhuria mazishi hayo. Walikuwemo familia ya ikulu kuanzia miaka 60 iliyopita: Caroline Kennedy, Steve Ford, rais wa zamani George W. Bush, mke wa rais wa zamani Hillary Clinton, Laura Bush na Rosalynn Carter. Kwa upande wa Hollywood, walikuwemo waigizaji Tom Selleck na Bo Derek, waimbaji Johnny Mathis na Wayne Newton. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Shambulizi la anga la Israel katika ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na kundi la Hamas limemuua kijana mwenye umri wa miaka 10 Palestina. Kaka yake kijana huyo aliniambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba walikuwa wamelala wakati wa kombora lilipopiga nyumba yao na kusababisha paa la nyumba kubomoka. Gari la kubeba wagonjwa liliitwa, lakini alikufika hadi baada ya masaa mawili, na muda huo mtoto alikuwa tayari amepelekwa hospitali. Jeshi la Israel limesema katika taarifa yake kwamba linafanya mashambulizi ya anga dhidi ya kambi kadhaa za wanamgambo zinazotoa mafunzo zikidhibitiwa na kundi la Hamas baada ya roketi kadhaa kutua kusini mwa Israel Ijumaa. Marekani na Korea Kusini zimeanza mfululizo wa mazoezi ya pamoja Jumamosi baada ya siku kadhaa kutishiwa na Korea Kaskazini kuwa itajibu kama kutakuwa na mashambulizi dhidi yake. Mazoezi hayo ambayo hufanyika kila mwaka baina ya Marekani na Korea Kusini yamedumu kwa wiki nane. Harakati za Jumamosi zilianza huku vikosi vya nchi hizo mbili vikiwa katika magari ya mashambulizi vikivamia ufukwe Korea Kusini. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini imeita mazoezi hayo kuwa yenye ujuzi mkubwa, yakiwa na vikosi vya Korea 300,000 na kutoka Marekani 17,000.
Naam, basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu popote pale ulipo unapoendelea kutusikiliza jioni hii, na tunakaribisha katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo hujadiliana masuala mbalimbali. Hii leo tukikupa wewe msikilizaji wetu fursa basi ya kuchangia hoja yoyote ile ya masuala ambayo hapo wewe unaona ni muhimu na yanahitaji uchambuzi ama kuzungumziwa. Kwa hiyo karibu sana. Mimi naitwa Dili Gongo kukuendeshea mjadala huu, vile vile niko na mwenzangu hapa
Sunday Shumari.
Tujikwambia kwa moyo mkunjufu kabisa, karibu sana. Na kwenye line ya simu hivi sasa tunaye bwana Steven Waweru kutoka nchini Kenya. Basi moja kwa moja nikianza na bwana Steven Waweru. Tunajua kabisa katika siku za hivi karibuni swala zima la rushwa limekuwa ni mjadala mkubwa sana hapo Kenya. Hebu tueleze wananchi, watu wanazungumziaje haya masuala, au ni basi yanaishia kwenye vyombo vya habari tu?
Asante sana na shukrani sana kwa kunipa fursa hii ili nichangie hili jambo ambalo bila shaka ni jambo ambalo ni sugu kweli kweli hapa nchini Kenya. Wananchi wamekuwa wakilisema kila mahali kwa kuwa ni jambo ambalo limeshtua wengi, hasa wale ambao walikuwa naamini na wanakubaliana kwamba serikali ambayo iko sasa, serikali ya Jubilee inayoongozwa na Uhuru Kenyatta, ni serikali ambayo ilichaguliwa kwa msimamo wao mkali, hasa juu ya vita dhidi ya ufisadi. Lakini matukio ambayo yamefanyika ama yametokea hivi karibuni katika upande wa serikali ni kashfa baada ya kashfa nyingine baada ya kashfa nyingine ya mambo ambayo yanahusu ufisadi mkubwa sana katika serikali. Na haya ni mambo ambayo wananchi wa Kenya wamekuwa wakizungumza, hasa katika vyombo vya habari, katika magazetini na hata mashinani kote, watu wanalisema sana sana, maanake ni jambo ambalo limewashtua wengi. Ni jambo ambalo kwa kusema kweli halijashughulikiwa vilivyo, na mpaka sasa wananchi wengi wa Kenya wanaangalia vile hili jambo litakwenda. Kwa wakati huu kuna kashfa nyingine ambayo bila shaka imekuja baada ya ile kashfa ya mamilioni ya pesa katika idara ya vijana, National Youth Service, na hii pia inahusu fedha ambazo zilikuwa zimetengwa na serikali za kuhudumia vijana ambayo tunaita hapa kama National Youth Fund. Na hii ni mambo ambayo ina tuseme kwa ukweli ni kwamba yanakera wananchi sana sana, manake ni watu fulani ambao wamekuwa wakipora hizi fedha kwa njia maalum sana, na ambayo ni mambo hata wakati huu wananchi wengi wamegadhabishwa sana na hili jambo.
Asante sana bwana Steven, basi tutarejea kwako. Kuna mambo mengi tu ya kuzungumza, kuanzia masuala ya Afrika Mashariki, tumbua majipu ya Rais John Magufuli wa Tanzania, rushwa Kenya kama hivi tumegusia, vile vile uchaguzi wa Uganda, hali kadhalika uchaguzi wa Marekani ambao ni swala ambalo limeshika vichwa vingi vya habari hapa Marekani hivi sasa na dunia kwa ujumla. Basi kuna msikilizaji kwenye line ya simu, bwana Kahindi Odoro kutoka Geita nchini Tanzania. Kahindi, karibu sana, na wewe ni kitu gani hasa ambacho leo unataka kuchangia?
Asante sana mtangazaji. Hapa nilipo naona mimi hapa Tanzania, masuala kama Rais Magufuli kwa jitihada anazoendelea kuzifanya, tunajaribu kuzisha, japokuwa vijijini huduma yake hatujaipata, ila kidogo masuala ni mazuri kidogo. Pangazi za juu wameanza juu sana kitaifa, kwa huku chini sana, kama ukiangalia kama ngazi za kata na wilaya, bado inatisha, inaleta shaka kwa sababu watendaji hao wanaenda lakini sio.
Asante sana bwana Kahindi. Sande Shomari, umemsikia Kahindi akigusia swala la tumbua majipu.
Naam, ameligusia vizuri kwa upande wake. Anaona kwamba ni kama vile haya maswala yanakwenda kwa upande mmoja, upande wa juu kabisa wa serikali na pengine kwenye vigogo, lakini kule chini mambo bado yanabaki kuwa ni yale yale. Lakini nafikiri tutaona jinsi siku zinavyoendelea mbele nini ambacho kinaweza kufanyika, pengine hayo ya juu yatabadilia ya chini au hayatabadili, basi hayo yataonekana katika siku zinazokuja na jinsi serikali hiyo ya Tanzania inafanya kazi zake.
Naam, basi tukirejea tena kwa bwana Steven Waweru. Steven, tunajua wewe ni raia wa Afrika Mashariki. Hivi sasa nchi wanachama zimekuwa sita ikiongezeka Sudani Kusini. Wewe kama mwananchi ama wananchi wa hapo Kenya, wanajiona kwao wao ni wa Afrika Mashariki ama ni wa Kenya?
Kwa kusema kweli, wa Kenya ni wa Kenya kama ilivyokuwa pale desturi, lakini wana tuseme kwa ufupi, wanasherekea sana muungano wa Afrika Mashariki. Kama ujuavyo ni kwamba Wakenya ni watu ambao wameendelea sana kwa upande wa biashara, na wengi wao ni wale wangependa uhusiano huu wa Afrika Mashariki hasa uendelee sana, ili kwamba wawe na nafasi nyingi za kufanya biashara Afrika Mashariki yote. Kwa upande wa Afrika, wa Sudan Kusini kujiunga na Afrika na muungano wa Afrika Mashariki, ni jambo ambalo limepokelewa na furaha sana hapa nchini Kenya, kana kwamba kutakuwa na nafasi nyingi hata sana za wafanye biashara na pia watu ambao wangependa kufanya kazi. Kama ujuavyo ni kwamba Kenya kuna ukosefu wa kazi sana, na wengi wana matumaini makubwa kwamba wakati kuna jumuiya kama hii ya Afrika Mashariki, nafasi za kazi zitakuwa ni nyingi sana kwa Wakenya. Kwa hivyo ingawaje watu wa sehemu zingine kama vile Tanzania wamekuwa wakitatizika sana na hili jambo, kana kwamba Wakenya wataingia kule waanze kuchukua kazi zao, waanze kufanya biashara kule, hili ni jambo ambalo linataka kuangaliwa kwa undani sana, kwa sababu Wakenya tuna furaha na tuna matumaini makubwa kwamba huu muungano ukinawiri, pia Wakenya watakuwa wamenawiri.
Naam, nashukuru. Moja kwa moja basi, kabla tujaendelea, yuko msikilizaji mwingine amekutupigia simu hapa, bwana Bakari Juma kutoka Tanzania. Karibu Live Talk ya Sauti America.
Kwa upande wangu, ningependa kuzungumzia kuhusu muziki wa Tanzania jinsi unavyozidi kukua. Kwa hali ilivyo sasa hivi kuhusu muziki wa Tanzania, kusema kweli, muziki wa Tanzania hasa hasa muziki wa kizazi kipya wa Tanzania huku wanaita Bongo Flava, muziki wa Tanzania kwa sasa hivi unakuwa vizuri. Kwa hiyo mimi kama mimi mwananchi wa Tanzania najisikia faraja, na mojawapo kati ya wasanii ambao wanakuza muziki wa Tanzania yupo bwana, wanamuita Nasibu Abduli, kwa jina maarufu anafahamika kama Diamond Platnumz. Kwa hiyo bwana yule anaufanya muziki wa Tanzania ujulikane kimataifa na muziki wa kizazi kipya kutoka nchini Tanzania uwe mzuri. Amefanya kolabo na wasanii wengi sana, wakiwepo wakina AKA wa Afrika Kusini, wakiwepo wakina Davido wa Nigeria, unaona. Kwa hiyo na juzi kati katika radio yenu ya Voice of America niliposti kwamba anataka afanye kolabo na mtu wa Marekani ambaye anaitwa Neyo. Nadhani hiyo ni moja kati ya kukuza muziki wa Tanzania ukue katika dunia nzima. Na muziki wa Tanzania, tuchukue mfano huyu mwanamuziki Diamond Platnumz akiimba kolabo labda na msanii wa nje, muziki wake utasikilizwa na dunia nzima, si kwamba utasikilizwa Tanzania tu, bali muziki wake utasikilizwa na dunia nzima. Na moja kati ya faida kubwa, anakuza lugha ya Tanzania ikiwemo Kiswahili, lugha ya taifa la Tanzania Kiswahili. Kwa hiyo anakuza lugha ya taifa la Tanzania kuwa inazungumzwa na watu wengi. Akiimba labda anafanya kolabo, yeye huwa anaimba Kiswahili, yaani katika kuimba Kiingereza huwa anaimba mara chache. Kwa hiyo akiimba Kiswahili, watu wengi duniani wataimba na wataongea Kiswahili. Ni hivyo.
Labda tukirejea hivi sasa kwa bwana Steven Waweru, vipi wananchi wa hapo Afrika Mashariki, msisimko mwamko wao kuhusiana na uchaguzi wa Marekani hivi sasa ukoje?
Wakenya wengi, hasa ningezungumzia Wakenya kwa kuwa wamekuwa wakifuatilia sana kampeni ambazo zinaendeshwa kule Marekani, ikijulikana kwamba hiki ni kipindi cha lala salama kwa kiongozi ambaye alikuwa kule Rais Barack Obama, ambaye ako kuna ni ukweli kwamba amekuwa ako na mizizi hapa nchini Kenya, na tangu siasa za kampeni wakati wa uchaguzi wa Barack Obama ni kwamba Wakenya wamekuwa na mwamko mpya wa kufuatilia sana siasa za uchaguzi kule Marekani, na wakati huu bila shaka wangependelea sana kuona itakuwa vipi kati ya Hillary Clinton na ambaye anagombea kwa upande mmoja, na kwa upande mlengo mwingine kuna huyu ambaye anaongoza ambaye anaitwa Trump. Na bila shaka kumekuwa na mjadala hapa na pale katika nyumba za starehe, katika mikutano, watu wamekuwa kijadiliana itakuwa ni vipi. Na ni kweli kabisa Wakenya wanafuatilia sana siasa na kampeni kwa wakati huu kule Marekani.
Asante sana bwana Steven. Kuna msikilizaji ambaye vile vile alituandikia ujumbe wake kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na kwa bahati mbaya alisema kwamba itakuwa ni ngumu kwake yeye kuweza kupiga simu moja kwa moja. Sandy Shomari, unaweza kusomea ujumbe wake wa bwana Damian Dismas?
Ya, huyu yupo Kigoma, Tanzania. Anasema anapenda sana kuchangia jinsi gani mawaziri katika serikali ya Rais Magufuli wanaigiza kiutendaji. Awali hawakuwa na uzalendo kwa nchi hii kiasi cha kutumika mithili ya ndio mzee. Mimi nasema walilinda nafasi zao za maslahi na hawakulinda hadhi ya nchi. Na wakati mwingine walilinda maslahi ya chama kana kwamba Watanzania wote wananufaika na Chama cha Mapinduzi. Hawa mawaziri ni wanafiki tu, kwani hawatendi kutoka mioyoni mwao ila kwa maagizo. Waliogopa kukosoa maana watafukuzwa waziri. Tujifunze, anasema kwa Yohana Mbatizaji aliyepoteza uhuru wake na baadaye uhai kwa sababu tu ya kusema haki. Rais Magufuli alipokuwa waziri enzi hizo alidiriki kubishana na waziri mkuu wake Mizengo Pinda. Huyo ndiye namhesabu kuwa hakuhofia kufukuzwa waziri.
Moja kwa moja kwenye line hivi sasa tunaye bwana Mwita Nyama Isa. Mwita, karibu sana. Na lipi ambalo leo hii ungependa kulichangia ama kuzungumzia?
Wanaume wanaoana ambao ni jinsia moja ni kitu ambacho mimi huwa hakiniingii sana akilini.
Moja kwa moja tuelekee kule Kakamega nchini Kenya, kwako Ochieng George. Hebu karibu sana Ochieng George.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nikizungumzia uchaguzi nchini Uganda na uchaguzi kwa Afrika kiujumla, unaona uchaguzi wa Uganda ulijawa na vitisho. Ni uchaguzi ambao naweza sema haukuwa huru na haki kabisa, kwa sababu uchaguzi ulio huru ni ile unapiga kura, baada ya kupiga kura unaondoka unaenda kwako, unaruhusiwa kufanya chochote. Lakini ule wa Uganda, kinachonishangaza mimi ni kwamba baada ya kumalizika kwa uchaguzi unapata kiongozi anazuiliwa kwake nyumbani. Hiyo sio haki, na hiyo sio uhuru, na hiyo sio demokrasia. Inatakana sisi kama Afrika, viongozi wa Afrika wakae chini, na kama kitu ni kibaya waseme kwamba hiki ni kibaya, wasijaribu kumfunika mtu ili hali anafanya yale mabaya. Na ikiwa tutaendelea kwa njia hii hapa katika hii bara letu la Afrika, uchaguzi utakuwa ikuendeshwa kwa njia hii, basi naona Afrika itakuja haribika kabisa. Maana nile tulipo toa wakoloni, inaonekana tuliingia kwa ukoloni mamboleo. Yani Waafrika wenyewe walipoingia pale uongozini walikuwa wakoloni, yani wanataka kuongoza wenzao kwa njia ya kidikteta. Asante sana ndugu mtangazaji, na hayo ndio maoni yangu. Ni Uchieng George kutoka hapa Kakamega, hapa magharibi mwa Kenya.
Kuna msikilizaji amekushotupigia hapa simu, Sali Bunzali. Sali, karibu Live Talk ya Sauti America.
Naam, asante sana. Niseme kwamba kama jinsi alivyotoa hapa huyu mwenzangu ambaye umemkatisha hapa, na ni kweli, unajua mimi sana sana wanaangalia kwamba demokrasia ya haki ni ile inayompa nafasi kila mmoja, kumpa nafasi kila mmoja. Na wanazungumzia kama upande wa upinzani, vyama vya upinzani tuchukue labda kama ni Uganda, Tanzania, Kenya, kwa nchi hizo tatu hizo, unapokuja kuangalia haki zake kifasaha kabisa unajikuta kwamba zile nafasi hazipewi kwa ajili ya kuangalia sasa kwamba je kama kutakuwa na uidhinishaji sasa wa usajili halali wa vyama vipya ambazo zinapewa nafasi kwa ajili ya kusaidia, labda kwamba tunaangalia kama Tanzania tulikuwa tunaona hapa kwenye uchaguzi mkuu watu wanakuwa na shauku kwa upande wa huku na huku, kumbe upinzani unakuja na nafasi kwa ajili ya kumulikia ule mwananchi, kwa ajili ya kuangalia sasa hiki ambacho hata kama ni chama tawala kilichopo madarakani kinaweza kuchukulia sasa kinachukulia hapo kwa yale yote ambayo yalikuwa nasemewa sasa na upinzani. Lakini kile kinachokuja kugota au kulalamikiwa sana sana ni pale inapofikia hatua ya kwamba uchaguzi unafikia tamati. Sasa pale inajikuta jeshi labda la polisi au jeshi la taifa linaingia sasa upande mmoja kwa ajili ya kuimeza sasa zile nani zile vyama vya upinzani. Kwa hiyo sasa unaangalia demokrasia sasa au ni mtaka waliweza kusaidia sasa kwamba ile chama ambayo ilikuwa na shauku ili watu waendelee kuilaki, unaona? Mimi ndo nikaona kwamba labda hicho ndo kinatakiwa kitayariwe na kifanyiwe marekebisho ili waweze kuvipa vipaumbele kwa ajili ya kusaidia sasa vyenyewe vijisikie kama vyama na ambavyo vinapendwa na watu.
Asante sana Bwana Sali Bunzali kuchangia live toke Sauti America. Basi moja kwa moja ndudi kwako Bwana Steven Waweru. Kwa namna moja ama nyingine, wachambuzi, mimi nilikuwa pale Uganda, kulikuwa na wasimamizi waangalizi wa kimataifa wengi wakizungumzia kwamba uchaguzi ule kwa ujumla ni uchaguzi ambao baadhi wamesema bado wanauita huru na haki, lakini wakisema kwamba umekuwa na changamoto nyingi mno. Sasa pengine changamoto hizi kwa upande wa nchi kama Kenya, nini ambayo wewe unaona sasa ndio ambayo watajifunza labda viongozi wananchi kuendelea mbele katika nchi hiyo kutokana na zile changamoto ambazo zimeonekana kwa wananchi wa Uganda? Kwa kiasi kikubwa pale jeshi lilionekana kuwepo sana kwenye maeneo ya mitaa, jeshi, polisi, lakini wasemaji wa jeshi na polisi wakiulizwa wanasema ni kuimarisha usalama. Sasa labda kwa upande wako Steven Waweru, hebu tueleze unafikiri kwamba hili katika upande wa Kenya pengine na nchi nyingine za Afrika Mashariki nini ambacho watu wamejifunza?
Kwanza kabisa ni mikakati ambayo huwa imewekwa hata kabla ya uchaguzi kufanyika. Kama hapa nchini Kenya tunajua kwamba uchaguzi utafanyika mwakani 2017 mwezi wa 8 Agosti. Na sasa ni kusema kwamba kuna mipango ambayo inatakikana ipangwe mbele kabisa kuonyesha kwamba wale viongozi ambao wanashikilia mamlaka ya kuandaa ule uchaguzi wako imara kabisa na wako tayari kabisa kuandaa ule uchaguzi ulio haki na huru. Na kusema kuiba kura ama kufanya mambo ambayo anafanya uchaguzi usionekane kuwa wa kidemokrasia si tukio ambalo linafanyika wakati wa kura, wakati watu wanapiga kura. Ni mambo ambayo yanafanyika hasa wakati wa kuandaa hii upigaji kura.
Asante sana Bwana Steven Waweru. Kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji Usta Sazera ambaye anapiga simu kutoka Virginia Beach hapa Marekani. Sasa labda ungeanza kutueleza, maana tunajua wagombea wa Republican walikuwa na mdahalo wao, na mambo yanavyokwenda unayaonaje katika kuelekea kupatikana kwa yule mgombea urais ndani ya chama cha Republican na uchaguzi wa Marekani kiujumla unaonaje?
Hususan kulingana na jinsi mambo yalivyo ni kwamba uchaguzi unaonekana kana kwamba kutakuwa na mgawanyiko. Manake wengi wanaounga mkono, hasa tulipomwona Daktari Ben Carson akimunga mkono Bwana Trumpford, na wengi wanaashiria kwamba ushindi wa Bwana Trumpford utakuwa ni ushindi kwa Democrat. Kwa hivyo wanademokrasia, kwa hivyo inaonekana kwamba kuna mgawanyiko mkuu ambao unaonekana ukiwazi, na haswa zaidi tukizingatia hasira za Bwana Donald ni kwamba wengi japokuwa wanaona kama anasema anazungumza mawazo yake, lakini wengi wanafikiria kwamba hawasilishi wasia wa Marekani wengi ambao ni wa mrengo wa kushoto. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba mengi yamejitokeza, na haswa ni kama kwamba Bwana Donald Trump alikuwa amearifiwa jinsi atakavyo ziwasilisha ya kwamba awe mpole katika ubishano na Bwana Cruz na pia Bwana Rubio, lakini kati ya bado kungali kuna mwanya ambao utadhibitika wakati huu. Si punde tu tutaweza kuona ya kwamba mengi yatadhihirisha haswa katika uchaguzi unaokuja haswa wiki ijayo, ambapo majimbo kadhaa yatathibitisha kwamba kama inawezekana Bwana Trump atachaguliwa, lakini pia wanademokrasia pia wanashangilia kwamba akichaguliwa ushindi moja kwa moja wataupata, lakini mabishano bado ni makali. Lakini kwamba wengi wanatatanishwa ni haswa kwangu ya kwamba naona kama kuna mgawanyiko huu ambao utadhuru sana katika uchaguzi huu.
Asante sana Usta Sadera kutoka Virginia Beach. Vile vile na kushukuru Bwana Steven Waweru kwa kuweza kuwa nasi leo hii katika mjadala huu. Kufikia hapa basi ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Live Talk. Shukran kwa wewe msikilizaji ambaye umepiga simu. Shukran kwa wewe ambaye umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi ni Dwayne Collins, katika upande wa simu BMJ Muridhi, na fundi mitambo wetu Mr. Carsis Bynum. Shukran kwa kutusikiliza.
Naam msikilizaji, basi ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha marudio cha Live Talk ambacho tunakirusha kila siku ya Ijumaa, na hivi sasa niko tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari. Marekani imerejea tena wasiwasi wake kuhusu mazingira baada ya uchaguzi mkuu nchini Uganda, ambapo serikali na idara zake za usalama zimekiuka mara kadhaa haki na uhuru wa raia wa Uganda pamoja na vyombo vya habari. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema kuendelea kuwekwa kizuizini kwa vyombo kwa viongozi wa upinzani bila sababu ya msingi, unyonyosaji unaoendelea kwa wafuasi wa upinzani, kuingiliwa changamoto na matokeo ya uchaguzi kisheria na vitisho kwa vyombo vya habari nchini Uganda ni mambo yasiyokubalika katika jumuiya iliyo huru na demokrasia. Baadhi ya watu wanamlaumu mgombea wa Republican Donald Trump kwa kuchochea ghasia dhidi ya waandamanaji katika kampeni zake, jambo lililopelekea kuahirishwa kwa mkutano wake. Maelfu waandamanaji walipambana na wafuasi wa Trump Ijumaa usiku hata kabla hajatokea kuhutubia. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Nancy Reagan amekumbukwa kwa kicheko na majonzi Ijumaa na waombolezaji 1,000 walioalikwa kwenye mazishi yake kwenye maktaba ya rais Ronald Reagan huko Simi Valley, California. Nancy Reagan amefariki akiwa na umri wa miaka 94 kutokana na shinikizo la damu kwenye moyo Jumapili iliyopita huko Bel Air katika jimbo la California. Mke wa rais wa sasa Michelle Obama aliwakilisha ikulu ya Marekani katika mazishi hayo Ijumaa. Rais Barack Obama katika hotuba yake ya wiki alisema yeye kama rais anajua ni jinsi gani inavyomaanisha kuwa na mwenzi wako aliye imara, na Rais Reagan alibahatika kama yeye. Shambulizi la anga la Israel katika ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na kundi la Hamas limemua kijana mwenye umri wa miaka 10 Mpalestina. Kaka yake kijana huyo ameliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba walikuwa wamelala wakati kombora lilipopiga nyumba yao na kusababisha paa la nyumba kubomoka. Gari la kubeba wagonjwa liliitwa, lakini alikufika hadi baada ya masaa mawili, na muda huo mtoto alikuwa tayari amepelekwa hospitali. Jeshi la Israel limesema katika taarifa yake kwamba linafanya mashambulizi ya anga dhidi ya kambi kadhaa za wanamgambo zinazotoa mafunzo zikidhibitiwa na kundi la Hamas baada ya roketi kadhaa kutua kusini mwa Israel Ijumaa. Marekani na Korea Kusini zimeanza mfululizo wa mazoezi ya pamoja Jumamosi baada ya siku kadhaa kutishiwa na Korea Kaskazini kuwa itajibu kama kutakuwa na mashambulizi dhidi yake. Mazoezi hayo ambayo hufanyika kila mwaka baina ya Marekani na Korea Kusini yatadumu kwa wiki 8. Harakati za Jumamosi zilianza huku vikosi vya nchi hizo mbili vikiwa katika magari ya mashambulizi vikivamia ufukwe Korea Kusini. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini imetia mazoezi hayo kuwa yenye ujuzi mkubwa yakiwa na vikosi vya Korea 300,000 na kutoka Marekani 17,000.